Hvað hét amma þín?
Hún hét Elisabeth Jónsdóttir.
Og hvaðan var hún?
Hún var frá Helgarseli, hún var dóttir Jóns Goskálssonar sem bjó í Helgarseli. Mm-hmm. Og er einn af þessum sjö merku bræðrum frá þessum Goskálssonum.
En þú hefur sagt þessu sögu oftur þegar ekki?
Jú, krökkunum.
Já, þau var alltaf að hafa gaman að því.
Alltaf ég gaman að því. Segðu okkur hurðina, hún er alveg ekkert merkilega þessi sagði því sem
ég.
Já. Ég náttu.
Aldrei.
Þetta er náttúrulega eins og kunnu smásaga svona.
Mm.
En ég náttúrulega kunnu margar fleiri sögur.
Já.
Ég bara búin að gleyma þeim.